Viens no nozīmīgākajiem Saeimas plānotajiem lēmumiem šajā sēdē būs par Eiropas Savienības asociācijas līgumiem ar Ukrainu, Gruziju un Moldovu. Šo līgumu mērķis ir sekmēt šo valstu tuvinošanos Eiropas Savienībai un pakāpenisku ekonomisko integrāciju Eiropas Savienības iekšējā tirgū. Papildus tam paredzēts apstiprināt arī Latvijas un Mongolijas nolīgumu par starptautiskajiem pārvadājumiem, kas ļaus mūsu valsts autopārvadātājiem uzsākt pārvadājumus uz Mongoliju. Sēdē deputāti galīgajā lasījumā arī lems par nozīmīgajām izmaiņām Saeimas vēlēšanu likumā, kas ieviesīs īpašu personalizētu vēlētāju apliecību, lai tiem balstiesīgajiem, kuriem ir tikai personas identifikācijas karte, bet nav derīgas pilsoņa pases, nodrošinātu iespēju piedalīties plānotajās parlamenta vēlēšanās šī gada oktobrī. Tāpat plānots arī strādāt pie grozījumiem likumā par šobrīd sabiedrības uzmanības lokā nonākušajām bāriņtiesām un grozījumiem civilu likumā. Šie grozījumi paredz izmaiņas aizbildnības, aizgādības un saskarsmes tiesību institūtu tiesiskajā regulējumā.